Думаю, що не варто детально описувати нашу подорож в Луу. Скажу лише, що ми йшли туди цілих 2 дні рівною широкою дорогою царя Соломона, яка вела в самісіньку глибінь країни Кукуанів. Що більше ми просувалися вперед, то все плодючішою виглядала земля, а краалі, оточені обробленими полями, траплялися все частіше. Всі вони були споруджені за зразком того крааля, в якому ми зупинялися напередодні, і охоронялися численними гарнізонами військ. У країні Кукуанів, так само як у зулусів і племені Мазаї, кожна придатна до військової служби людина – воїн. Тому у війнах, як наступальних, так і оборонних, фактично бере участь весь народ. На нашому шляху нас обганяли тисячі воїнів. Вони поспішали до Луу, щоб взяти участь у урочистому щорічному параді, після якого мало відбутися велике святкування. Ніколи досі мені не траплялося бачити такі численні війська. Другого дня, надвечір, ми отаборилися на вершині невеликого пагорба, повз який тяглася наша дорога. З цього пагорба ми побачили красиву, родючу рівнину, на якій було розташоване місто Луу. Воно мало величезну, як на тубільне місто, площу. Гадаю, що з прилеглими до нього приміськими краалями воно було не менше 5 миль довкруж. В цих краалях розквартировувалися під час великих урочистостей війська, що прибували з віддалених околиць країни. За 2 милі північніше від Луу височив пагорб, що мав вигляд підкови, з яким нам згодом довелося добре ознайомитися. Що й казати, місто було розташоване в прекрасній місцині. Широка річка, через яку було перекинуто кілька мостів, та сама, яку ми бачили зі схилу гір цариці Савської, протікала повз головну королівську резиденцію і ділила її на 2 частини. Отдалеки, десь за 60 або 70 миль, у рівному видолинку височили 3 гори, розташовані у формі трикутника. На вершинах цих диких, крутих і неприступних скель лежав сніг, і за своїми обрисами воно сильно відрізнялося від гір цариці Савської, схили яких були округлі і пологі. Бачачи, що ми їх розглядаємо з великим інтересом, Інфадус сказав: «Там, біля підніжжя цих гір, які ми називаємо Троє Чаклунів, кінчається велика дорога». «Чому ж саме там?» – запитав я. «Хто це може знати?» – відповів старий воїн, знизуючи плечима. «У цих горах, – продовжував він, – багато печер, і між ними є глибокий колодязь. Туди-то мудрі люди в давні часи і відправлялися, щоб знайти те, за чим вони приходили до цієї країни. І там же, у шатрі смерті, ми ховаємо своїх королів». «А навіщо приходили туди ці мудрі люди?» – перебив я його нетерпляче. «Цього я не знаю. Ви, мої повелителі, що спустилися сюди з далеких зірок, повинні це знати самі», – відповів Інфадус, кинувши на наш швидкий погляд. Очевидно, він не хотів нам сказати всього, що знав. «Ти маєш рацію», – сказав я. «Ми, жителі зірок, знаємо багато, чого не знаєте ви. Ось, наприклад, я чув, що мудрі люди далекого минулого відправлялися в ці гори за красивим яскравим камінням і жовтим залізом». «Мій мудрий повелителю», – відповів він холодно, – «у порівнянні з тобою я лише безрозсудна дитина, і тому мені не личить говорити про такі речі. Мій повелитель повинен поговорити про це зі старезною Гагулою, коли він буде в житлі короля, бо вона така ж мудра, як і мій повелитель». Сказавши це, Інфадус пішов. Як тільки ми залишилися самі, я звернувся до своїх друзів і, вказуючи на віддалені гори, вигукнув: «Он, де знаходяться алмазні копальні царя Соломона». Амбопа, що стояв біля сера Генрі Гуда, почув ці слова. Я завважив, що останнім часом він став якийсь неуважливий і частенько впадав у задуму. «Так, Макумазане», – кивнув він, звертаючись до мене з улузькою, – «алмази знаходяться там, і вони, звичайно, будуть ваші, бо ви, білі люди, дуже любите гроші і сяйливе каміння. Звідки ти знаєш, що алмази знаходяться в цих горах, Амбопо?» різко запитав я. Мені не подобалася таємничність його поведінки і постійні недомовки. Амбопа засміявся. «Я бачив це сьогодні вночі у вісні, білі люди», – відповів він, і, круто обернувшися, відійшов у бік. «Що наш чорний друг хотів сказати і що у нього на думці?» – запитав сер Генрі. «Схоже на те, що він щось знає, але воліє мовчати. Між іншим, Квотермейне, чи не чув він від наших провідників чогось про мого брата?» «На жаль, нічого. Він розпитував про це всіх, з ким за цей час встиг заприязнитися. Але йому казали, що в цій країні ніхто і ніколи не бачив жодної білої людини. Невже ви думаєте, що ваш брат міг сюди дістатися?» – здивувався Гуд. «Адже ми самі потрапили сюди лише чудом. Окрім того, як би він знайшов дорогу, не маючи карти?» «Не знаю», – сказав сер Генрі, і обличчя його спохмурніло. «Але я гадаю, що все-таки його знайду». Поки ми розмовляли, сонце поволі сідало за обрій, і раптом на землю впала пітьма. У цих широтах зовсім немає сутінків, тому і немає поступового, м'якого переходу від дня до ночі. День щезає так само раптово, як обривається життя після смерті. Сонце сіло, і весь світ занурився в темряву. Але невдовзі західна крайка неба посвітлішала, і виплив повний місяць, заливши сріблястим мерехтливим сяйвом навколишній краєвид. Ми стояли, не маючи змоги ворухнутися, перед цією величною красою, що перед нею померкли навіть зірки, і серця наші, що спрямувалися увесь, переповнилися благоговійним трепетом. Життя моє було сповнене труднощів і клопотів, але є спогади, що наповнюють душу глибокою вдячністю Богові за те, що я пережив. Одна з цих митей – прекрасна місячна ніч на землі кукуанів. Ці роздуми були перервані нашим чемним другом Інфадусом. «Якщо мої повелителі відпочили, – сказав він, – ми можемо йти далі. В Луу для повелителів уже приготовано житло. Місяць світить яскраво і освітлюватиме нам дорогу».